Уважаеми колеги, ден преди празника на българското слово, изразявам радостта си, че за поредна година сме се събрали тук, за да представим резултатите от наблюденията си върху политическата и журналистическата реч. Изказвам благодарност на всички колеги журналисти, които се отзоваха на нашата покана, на нашите студенти. В залата има студенти от специалностите българска филология, от специалност минало и съвремие на Югоизточна Европа, от магистърската програма по конферентен превод. Сърдечно им благодаря, защото през годините те показаха, че имат не само езиковецки усет, но и гражданско отношение към проблемите, свързани с български език. Ще ви представя накратко участниците в нашата пресконференция. Това са и хората, които активно участваха при създаването на този труд и които активно се включиха в идеята за изграждане на езикови портрети на българските политици и на българските журналисти. Главен асистент доктор Надежда Сталянова от катедрата по български език. Доцент доктор Петя Осенова, която е ръководител на проекта, чиято инициатива днес представяме. Редакторката на изданието Елка Миленкова и Надежда Терзийска, която е магистър по лингвистика в Софийския университет Свети Климент Охридски. Специална благодарност искам да изкажа на доцент Гергана Дачева, която е ръководител на катедрата по български език. Държа да отбележа, че в последните години катедрата по български език разшири влиянието си и днес почти няма факултет в Софийския университет, в който да не се изучава дисциплината езикова култура. Благодарност специална и към професор Василка Радева, която е наш научен ръководител и с която преди години започнахме тази инициатива. Сега давам думата на главен асистент Надежда Михайлова да представи нашето изследване.
Уважаеми колеги, с някои от вас сме се срещали в продължение на годините, чийто резултат от нашите изследвания е книгата, която държите пред себе си. Искам накратко да подчертая, че идеята за изследване на езика на публично говорещите хора се роди от упражненията по езикова култура на студенти от специалността българска филология. Тогава с доктор Миланов започнахме да водим нашите студенти да посещават и да слушат заседанията на Народното събрание и по-точно парламентарния контрол. Студентският интерес беше толкова голям, че се създаде дисциплината парламентарната реч, която започна като избираема дисциплина и с гордост и радост бих искала да кажа, че Софийският университет е единственият университет, който изучава и е включил в своята учебна програма политическата реч от лингвистична гледна точка. Отново интересът към тази учебна дисциплина беше изключително голям и тя се превърна в основен лекционен курс в нашата програма, магистърска програма лингвистика. Това доведе и до създаването преди две години на Център за изследване на журналистическата и политическата реч. От 8 години се занимаваме, активно изучаваме речта на публично говорещите хора и пред вас под формата на книжно тяло е една малка част от нашите наблюдения, резултати наистина на многочасови усилия, както от наша страна, така и от страна на нашите студенти. Книгата, която всеки от вас може да получи, е с заглавия «Езикови портрети на български политици». Както подсказва заглавието, в нея ще видите портрети на 14 български политици. Те са подредени по азбучен ред, веднага казвам това, като сме се опитали за всеки един от политиците да дадем най-характерното в неговия начин на говорене, това, което го отличава от другите. И именно поради тази причина моделът на изграждане на всеки езиков портрет е различен. Всеки човек е различен и уникален в своето не само езиково поведение, така че смятаме, че не е уместно да слагаме всеки отделен човек в кълъп. Всеки езиков портрет започва с кратка биографична справка, а на повечето от тях вие ще видите, че сме извадили по една, според нас, ключова фраза, взета от изказване на даден политик, която характеризира неговото поведение и неговата речева репрезентация. Освен това, ще видите в книгата, има наблюдения върху езика на жестовете на българските политици, начина на ръководене в политическата сфера, има анализ на предизборни диспути, анализи на интервюта. Освен това, може да прочетете и вече нашите лингвистични разсъждения на тема политически език, тенденции и пътя, по който се развива съвременното публично говорене. В книгата сме включили и 3 студентски разработки. Благодарим на всички наши студенти, които през тези 8 години активно участваха в нашите изследвания. Радваме се, че първите ни студенти, студентите, с които започнахме преди 8 години, именно в тази зала на БТА, вече работят в водещите медии в България. Сега давам думата на господин Миланов да
покажа основните особености, които сме наблюдавали в речта на българските политици. Тук ще се опитаме да ги обобщим. Това, с което бих искал да започна, че сме подходили демократично и не сме се опитвали назидателно да се отнасяме към речта на българските политици и на българските журналисти. Опитали сме се да доловим български език в неговата динамика, в неговия развой и да очертаем тенденциите, които особено разговорния език оказва върху речта на публично говорещите хора. Аз съм избрал няколко проблемни зони и паралелно ще ги представя и за речта на политиците, и за речта на журналистите. В книгата, разбира се, са описани много повече. Позволили сме си да опишем и поведение, което според нас не е адекватно за трибуна като парламентарната. Говорили сме и за така наречения мачизъм, за това чуждо понятие стои изявата, преекспонирането на българските политици в определени ситуации, в които много категорично държат да подчертаят своето мъжко поведение. Няколко особености, които силно оказват влияние и които са повлияни, разбира се, от разговорната практика. Ние си даваме сметка, че днес разговорния език оказва много силно влияние, но в същото време ни се иска от парламента да звучи реч, която е съобразена с живия български език, но съобразява и нормите на книжовния български език. Да, ние сме добре запознати с теориите, в които се говори за еластичност на нормата, за гъвкавост на нормата, но всъщност социалната роля на българските политици определя и тяхното езиково поведение. В парламента очакваме от народните избраници да уважават родния ни език и да се съобразяват с книжовно-езиковите норми. И може би тук, преди да представя основните особености, ми се иска, тъй като лингвистичната общност нееднократно е заявявала своята позиция, може би крайно време е българските политици да спрат или да обвързват името си с български език единствено като се ангажират с изготвяне на закони за български език, нещо, което е абсолютно ненужно за нашия език, да се отнесат с повече отговорност и с повече уважение към начина, по който говорят, към начина, по който се изразяват и най-вече какво стои зад изказванията им. На първо място сме отбелязали една много специфична разговорна особеност, свързана с Т изговор при съществителните имена от женски род, членната морфема при имената от женски род. Много често ще чуете вече отговорността, Миглена Плукчиева, сигурността, Мерджанов, скръпта, Мирослав Найденов, дейността, Волен Сидеров, собствеността и други. Необходимостта, Екатерина Михайлова, една норма, която, правоговорна норма, която е силно разколебана под влияние на разговор практика, но която към момента все още пази категорично та изговора при съществителните имена от женски род. На второ място сме си позволили да отбележим една особеност, която и при журналистите, и при политиците много активно се наблюдава в последните години. Тя е свързана, може би, и с разговорната небрежност, може би и с езиковата икономия, но не всички ситуации позволяват да бъдат използвани тези форми. Ние сме ги нарекли условно фонетични разговорни елементи, които проявяват голямо разнообразие в речта на политиците, съкръщаване на групи, съгласни, гласни и по-опростен изговор от типа «вашто», «затова», «всичко». Все по-често се наблюдава и увеличение на частотата на частицата «б» в речта на политиците, като особено като реакции от залата на няколко пъти вече регистрираме употреби от типа «айде б», «айде стига б», която отчитаме като неуместна спрямо ситуацията в парламента. Езикът ни е толкова богат, че може да отразява различни ситуации. Има средства за всички ситуации и в този смисъл ние това разбираме под езикова култура. Умението в зависимост от ситуацията да използваш актуални изразни средства. И много често сме казвали, както българските политици в последните години разбраха за себе си понятието, което отново стои за чужда дума, дрес-код, и не ходят по джапанки в Народното събрание, по същия начин трябва да проявяват и отношението си към родния език. Да знаят, че ситуацията, парламента, като най-висока трибуна, изисква от тях да говорят книжовно. Отбелязали сме и особености, свързани с някои много характерни съвременни процеси. Твърд изговор при съгласните, най-вече преди глаголното окончание. Например, предява Яне Янев, защита Бойко Борисов, министър-председателя Мерджанов, обобща Мирослав Найденов, благодаря Мирослав Миков, Михаил Миков, извинявайте. И колкото и да е напреднал този процес в разговорната практика, той все още се осъзнава като и се разбира като некнижовен. Съответно, ние очакваме от нашите политици да се съобразяват и с тази книжовно-езикова норма. Регистрирали сме примери като министър-председателя и така нататък. Друга норма, която масово нарушават българските политици, която е и силно разколебана, тук искам да кажа, че нашето послание в случая регистрира поведението на българските политици, но то е и така деликатен намек към колегите, които утвърждават нормите на български език, че редица норми вече са силно повлияни от разговорната практика и вероятно е време част от тях да бъдат преосмислени в полза на дублетността. Една такава норма е съгласуване, свързана с съгласуването при формите за учтивост. Масово се нарушава. Ние като лингвисти можем да обясним защо, но на този етап все още съществува като официално кодифицирана норма и политиците би трябвало да познават нейната логика. Още повече, колеги, че това, което повтаряме, тук става дума за норми, с които са ангажирани децата в средното училище. Децата в училището на изхода на матурата показват знания върху тези норми, така че не приемаме за допустимо политиците под различни оправдания да избягват коректността към тези езикови норми. Петър Курумбашев, вие сте виждал такъв документ, вместо вие сте виждали. Иван Костов, вие дал ли сте съгласието си или не? Няма смисъл да обръщаме внимание върху меокончанието. Многократно лингвистичната общност е обръщала внимание върху така нареченото мекане. Употребата на меокончанието за първо лице множествено число. Нормата все още е категорична. Голяма част от езиковедите вече говорят за дублетност, за допускане на ме окончанието при първо лице множествено число, но на този етап това не е факт. Много са примерите, в книгата сме ги описали подробно. Допуснеме Мартин Димитров, да убедиме Иван Костов, да не се лъжеме Бойко Борисов. Направили сме и статистическа характеристика, която показва, че 68% от българските политици използват ме формата при първо лице множествено число. И понеже често ни обвиняват, че няма примери за диалектизми в Народното събрание, ние си направихме един експеримент, имаме идея да направим дори диалектна карта на българския парламент. По идея, разбира се, на един наш голям български професор, който миналия век е ходил да събира примери от примери за диалекта в Народното събрание. Не знам днес дали тази инициатива би била успешна, но ще дам само пример за едно явление. Всички от вас знаят, става дума за редукцията, която днес при двойките Е и И се възприема като недопустима спрямо книжовното произношение и която е диалектно маркирана. Няколко примера. За тях не търсим нито усмивка, нито екзотичност. Просто сме ги регистрирали в речта на български народни представители. Определили сме като недопустима тази редукция от парламентарната трибуна. Потребителите. 98-ма година. Нищата. Реалния ефект. Коректив. Общините. Места, 2010 година, енергия, околната среда, становищи. Това са думи, които сме регистрирали точно в редуцирания им изговор и които смятаме, че не би трябвало да звучат от залата на Народното събрание. Заповядайте.
Аз на свой ред бих искала да споделя някои от наблюденията ни, вече не строго фонетични или морфологични, а начина по който политикът говори за политиката. Как осмисля себе си и как осмисля своя опонент. Лингвистите наричаме това метафора, но веднага казвам, че това няма нищо общо с поетичния език или с ораторското майсторство. Тези неща са толкова дълбоко залегнали в нашето съзнание, че в тях вече виждаме даже и клише. Когато говорим за политика и когато политиците говорят за себе си, много често осмислят политиката като театър, защото имаме политическа сцена, на която се играе някакъв политически спектакъл, той може да е водевил спектакъл, театър на абсурда. Освен това, имаме и задкулисни игри, имаме политически сценарии, политически постановки и така нататък. Друга една зона, от която политиката черпи своето вдъхновение, това е зоната на спорта. Нека да си припомним тук много знаковото изказване на Росен Плевнелиев, първото му изказване като действащ президент на републиката. Той каза, че иска президентството да е център нападател по националните въпроси. Когато политиката се осмисля като спорт, тя винаги се осмисля като надпревара на противникови отбори. В политиката няма нищо мирно. Важна е победата на всяка цена. Затова често политиците са като играчи на футболно игрище. Някоя политическа партия влиза в А група или изпада в Б група. Някой политик излиза на терена. Много често политиците действат на боксовия ринг. Бокса като един безкрайно агресивен спорт. Те си разменят словесни крошета. В техните взаимоотношения имаме рунд първи, рунд пореден или последен. Много странна е по смисленето на политиката като една интелектуална игра, например играта на шах, защото имаме изрази като политически шах или мат, имаме ендшпил на някакви преговори и така нататък. Друга сфера, която повлиява политиката, това е музиката, но отново виждаме тук стремежа за доминация, защото някой политически лидер играе ролята на първа цигулка или някой дирижира това, което трябва да се случи в страната или в международната политика. Когато един политик е умел, говорим за политическа виртуозност. Много често политиката също се оприличава на война. Това е война между институции. Имаме политически фронт, политическа офанзива. Всяка кампания има своя стратегия. Отново говорим за политически фронт и арена. Освен това, често политиката се осмисля като на безкрайно несериозно действие, каквото може да бъде играта на карти, например. Някои политици играят политически покер, имат скрити козове, надцакват се. Даже често сме свидетели и на политическа рулетка. Това са само някои от тенденциите, които бих искал да спомена, но те ни казват две основни неща. На първо място, че политиката дори на езиково равнище е агресивна и много воинствена. Участниците в политиката се чувстват като на война. Те са връждуващи страни и крайната цел на всеки е безапелационната победа над противника, т.е. постигане на абсолютната доминация. Втората тенденция е много любопитна, защото знаем, че политиката всъщност е дейност, която определя живота на всички нас, а тя се осмисля и като неща, които запълват свободното време на човека, като хобита, игра на карти, игра на зарове и така нататък. А колеги, сега давам думата на доцент Петя Осенова, която ще представи всъщност докъде стигна нашата идея в международен план.
Благодаря, здравейте. Аз исках да акцентирам на европейските параметри на тази инициатива, защото тя е една прекрасна инициатива в национален контекст, но всъщност трябва да ви кажа, че има голям интерес от международната общност, което никак не е учудващо предвид факта, че политиците, журналистите са знакови публични фигури в нашето пространство. Има роля, че нашите проучвания и цели, които сме си поставили, те не са изолирани. Те прекрачват националното равнище, като се синхронизират с европейския контекст. Едно нещо, което аз много се радвам да съобщя, е, че България вече официално е част от европейската инициатива Кларин Ерик. Това е инфраструктура на европейско равнище за общи езикови ресурси и технологии, за такива структури, които представят данните в мрежа и които позволяват сравнения, паралели и в международен план. И е одобрена от Европейската комисия на 23 февруари 2012 година. И това е първата изследователска европейска инфраструктура, одобрена от Европейската комисия, към която България се е присъединила съвсем наскоро и която е подкрепена от българското правителство с конкретни ангажименти. Българската част на тази инициатива BG Кларин е заложена в националната пътна карта за научна инфраструктура на правителството от 21 септември 2010 година и в момента очакваме и съответно финансирането, за да изградим такава мрежа в България. Така че изучаването на поведението на политиците и журналистите от гледна точка на техния език, на мненията, на емоционалното отношение към фактите, дори миграцията в различни партии или медии, връзката с избирателите или читателите, представлява, както вече каза, голям интерес и за колегите ни от Европа. Имаме конкретни покани за съвместни инициативи от Германия, Холандия, Румъния, Чехия. Всъщност, срещата на координаторите на тази европейска инициатива ще бъде в София. Това също е много хубаво. Така ще можем да направим наблюдения в сравнителен контекст и да съберем данни, които са полезни не само за лингвистите и за наблюденията на моите колеги, но също така за политолози, социолози, историци, които също биха допринесли за една по-пълна картина на поведението на политици и журналисти.
Преди да дадем думата на нашата студентка Надя Терзийска, която ще представи езиковите портрети на български журналисти, искам само да кажа, колеги, че от няколко месеца съвместно с доцент Гергана Дачева обсъждаме идеята да направим един клуб на филолозите журналисти. Защото всички знаем, че журналистиката е преди всичко слово и затова сме изключително благодарни, че можем да разчитаме във ваше лице на подкрепа, когато става дума за проблеми, свързани с родния ни език. И този клуб всъщност да дава възможност да говорим по определени спорни теми, за да подпомагаме и дейността на колегите, които утвърждават нормите. Защото всеки от нас ежедневно има своите колебания, когато трябва да подготви един материал или когато трябва да избере определена дума, да се консултира. Затова ние решихме, че една такава идея би подпомогнала по някакъв начин вашата дейност и се надявам, че до края на годината ще успеем да реализираме тази идея. Журналистическата реч често е упреквана, но ако трябва да бъдем искрени, журналистическата реч е своеобразен посланник на български език, защото тя достига до всеки български дом. Днес тя следва логиката и развоя в динамиката на езиковите процеси. Това, което става с езика ни, няма как да не бъде отразено и в речта на журналистите и на политиците. Езика е жив и динамичен и ние го употребяваме така, че да въздействаме, да съобщаваме, да информираме. И затова редица разговорни процеси, които ние сме отразили, всъщност показват динамиката на този развой. От журналистическата реч се иска да бъде въздействаща, ефектна и непринудено да достига и да завладява аудиторията. И тук, разбира се, въпросът е в границите. Това е свързано и с личността на журналиста, и с образованието, и с типа на предаванията, с аудиторията. Искам да подчертая, че към момента ние наблюдаваме само телевизионни журналисти, като идеята на нашите студенти е един ден да можем да анализираме и речта на радиожурналистите. Би било интересно да се наблюдава и анализират, да се наблюдават и анализират езиковите особености на във вестниците, с писанията и така нататък. Отново в съпоставка, преди да дам думата на Надя Терзийска, ще отбележа няколко, ние не ги наричаме дори проблемни зони, а тенденции, свързани с разговорността, която оказва много силно влияние и върху речта на българските журналисти. Опитвал съм се да направя тази съпоставка в паралел, така както я представих с речта на политиците. Отново тъй изговор при съществителните имена от женски род, при членната морфема. Зависта, любовта, Марта Вачкова. Властта, отговорността, Диана Найденова. Любовта, Валерия Велева. Широк диапазон от фонетични разговорни модели. Тук влизат всички изговорни форми от типа «кво», «това», «наще», «сеа», «айде», «кът се прибереш». При всички анализирани журналисти сме забелязали този изговор. При някои от журналистите, примера, който съм извадил е при Николай Кънчев, има и некоректен изговор «са» вместо «с». Нашите студенти добре знаят, колеги, че тук става дума за условен правопис и че не би трябвало тази норма да бъде наблюдавана, да бъде допускана. Депалатализирана съгласна преди глаголните окончания, отново твърд изговор, да вода предаването, да седа до водещия. Забелязали сме, разбира се, още една разговорна тенденция, свързана с така нареченото свръхякане. Отново под влияние на разговорната реч и тук вероятно става дума за хиперкоректност. Видяли Лора Крумова, Люба Колезич, тяхните Диана Найденова, живяли, смяли Мартина Вачкова. Силно нарушаване при нормата за съгласуване, когато изразяваме учтивост, което вероятно трябва да подскаже и на кодификаторите, че логическото тук надделява и че е време тази норма да бъде коригирана. Сте издал, сте бил, сте забранил Диана Найденова, сте му дал Росен Петров и така нататък. Примерите са наистина многобройни. Тройната форма сме регистрирали отклонения. 22 участника, Румен Лукаси, Диана Найденова, стотици тона Ана Цолова и други. Свръхупотреба на лексемата, случва се и нейните производни в речта на българските журналисти и на българските политици. И една особеност, която разговорната реч налага през последните години, при глаголите в минало свършено време се наблюдава окончанието «ъх» вместо окончанието «ох», «рекъх» вместо «рекох», «доведъх» вместо «доведох». Един процес, който е обвързан с български диалекти, но който в последните години много силно и в речта на политиците, вие ще видите в книгата, регистрирали сме го и в речта на Иван Костов, и в речта на Йорданка Фандъкова, е много силно застъпен. Сега давам думата на Надя Терзийска, която ще ви представи три избрани портрета.
Уважаеми колеги, уважаеми гости, казвам се Надежда Терзийска и съм пети курс, магистър по лингвистика. С моите преподаватели работя активно от първи курс, участвам в изграждането на корпуса за политическа и журналистическа реч, а днес пред вас ще представим няколко портрета на български журналисти, върху които в момента работим. Това не са всички журналисти, има още, но ние сме избрали само част от тези, върху които работим. Структурата на езиковите портрети е една и съща за всички. Включваме кратки професионални данни, тип предаване, тип аудитория, към която е насочено предаването, характерна проблематика и очаквано езиково поведение. Започваме с един портрет на Мартина Вачкова. Цитирали сме и нейните думи. Днес се убиваме с грозни думи. Виждате кратките професионални данни и снимка на журналиста. Типа предаване развлекателно, хумористично, магазинно, темите забавни и социални, тона на разговора е неформален, приятелски. Събеседниците са хора с разнообразни професии от всякакви социални групи. Фонтичните маркери, които са отчетени, говорещи ни за разговорно, са опростяване на групи съгласни и гласни, елизия на х, употреба на диалектните форми като тос и толкус, употреба на влезна и слезна, вместо да вляза и да сляза, интересна и диалектната употреба преминало страдателно причастие, криена вместо крита. Има и депалатализирана съгласна пред глаголните окончания, като спа седа, няма няма шъспа. Разговорен модел при изговарянето на ятвата гласна, смяли, смели, вместо съответните, т.е. така нареченото свръхякане. Тъй изговор при члента морфема за женски род, зависта, любовта, но коректността. Ъх окончание при глаголите в минало свършено време, прочетах, четах. Употреба на прагматични компоненти и искаме да кажем, че така направения портрет всъщност показва колорита, образността и експресивността и създава чисто човешкия образ на журналиста. Следващия портрет, който ще ви покажем, е на Виктор Николаев. Кратките професионални данни, типа предаване ежедневно актуално, сутрешен блок, гостите са разнообразни с различен социален статут и професии. Темите са разнообразни, отразяват най-значимите за деня проблеми и събития. При него се забелязва умереност и езикова толерантност, регистриране специфична компетентност от страна на водещи, при смяна на различни по тип събеседници и теми. Има стремеж към запазване на добрия тон, изисква от гостите си пълна, точна и изчерпателна информация с изрази като все пак кажете, нека стане ясно, за да стане ясно на зрителите, ще отговорите ли на въпроса. И често чрез интонацията си поставя акценти на думи и изрази, които смята, че носят съществена информация. И конкретните примери, характерни за речта му, използването на фразеологични изрази, цъкни ВФ е положението малко, използване на експресивна лексика от типа и там отново цъв на бетон и особености характерни за разговорната реч, като всякакви, всякое, щот и така нататък. И последния портрет е на Милен Цветков. Професионалните данни, типа предаване излъчва се на живо, спонтанно, темите са ежедневни, наболели, актуални, тонът на разговор е по-скоро неформален, рядко използва вие формата, отличителна черта на езиковото поведение на Милен Цветков е често прекъсване на събеседника, към зрителите на пряката телефонна линия е ироничен, маркерите за разговорност на фонетично равнище са изпадане на гласни, изпадане на е, изпадане на гласна и... Също изпадане в началото при глаголи или наречия и в кореново в при глаголни форми, изпадане на г, изпадане на з, изпадане на л и цитираните примери към тях, изпадане на срички, премет на ударение като ръста и двете линии, двете ленти, треба на показателни местоимения, които се схващат като разговорни, като тая, тея, частица за бъдеще време, ше, твърда съгласна преди глаголните окончания, като лета, работят, окончание ох, преминаващо в ах, излязаха, окончание ме, вместо ма за първо и второ спряжение при глаголите, върнеме, разговорни маркери, дето, щот, което, потреба на турцизми и така нареченото екане, като нема, верно ли, не е верно и така нататък. Якането е застъпено и въвеждащите прагматични компоненти за изразяването на отношения.
Колеги, аз ще си позволя малко да наруша реда, по който обикновено поканя при нас доцент Гергана Дачева, която е ръководител на катедрата. Още веднъж искам да кажа, че катедрата по български език е водещо звено и за нас наистина е от огромно значение факта, че благодарение на усилията на доцент Дачева през последните години почти всички факултети на Софийския университет включиха като задължителна или като избираема дисциплината езикова култура. Ние често казваме, че няма значение какъв е специалистът, дали е инженер, дали е химик, дали е физик. Много е важно как се представя чрез речта си. Затова, доцент Дачева, заповядайте, ако искате нещо да споделите.
Аз не знам дали да, включен е. Единственото, което искам да кажа пред вас е, че изключително много се радвам и се гордея с колегите, младите колеги от катедрата по български език, които наистина с изключително чувство за отговорност и с голямо желание работят с студентите. Това, което на нас изключително много ни допада, имам предвид на колегите от катедрата по български език, от по-възрастното поколение, от така нареченото средно поколение, към което принадлежа вече и аз. Изключително много се радваме на техните успехи и на възможността и на реализираната възможност да успеят да запалят у студентите желание за наблюдение на български език, за спорове, за коректността на спазването на нормите, за интереса, който проявяват към журналистическата и политическата реч, за ентусиазма, с който студентите в последствие стават адекватни журналисти с професионални възможности, с възможности за реализация в областта на не само на журналистиката, но и на езиковия аспект на журналистиката. Така че благодаря им много за всичко, което правят. Наистина се гордеем с тях, както сред останалите колеги в факултета, сред останалите колеги в университета и пред цялото общество. Така че благодаря ви много, колеги, за това, което правите. Надявам се, че ще продължите да го правите със същия ентусиазъм, защото забележителното е, че освен ентусиазма на студентите и вашия не секва, което също е за поощрение, разбира се. И се надявам, че ще продължавате все така плодотворни и пълноценни идеи да давате, да бъдете все така актуални пред студентите и пред обществото и все повече хора да се вслушват в коректните забележки, които правите.
Благодарим и от сега заявяваме, че няма да спрем. Това е само част първа. Очаквайте част втора до година, когато ще има още езикови портрети на политици и много повече езикови портрети на журналисти.
Сега ви даваме думата, колеги, ако имате въпроси, заповядайте.
Гали Горанова, вестник Сега. Поздравления за това интересно изследване, но дали имате някакви по-обобщени данни за това какъв процент все пак от народните представители в сегашния парламент говорят що годе правилно, тези отличниците, да ги наречем. И какво друго исках? Още един въпрос имах. Да. Така де, после ще се...
В никакъв случай не играем ролята на съдници или да слагаме етикети на хората. Този човек говори правилно и отличник, а другият човек говори неправилно и съответно е тройкаджия. Мисля, че и в книгата достатъчно ясно сме казали, че всеки човек говори различно в зависимост от ситуацията, в която се намира. Още по-особена ситуация са българските политици. Всеки говори различно в зависимост от това дали е на власт или в опозиция. Дали е в позицията на отговарящ или в позицията на обвиняващ. Дали е в предизборна ситуация или е в ситуация на парламентарен контрол. Това, което сме се опитали да проследим и това, което за нас е по-важно, съобразяване на говорещия човек с ситуацията и с необходимите кодове на общуване, които трябва да се прилагат в дадената ситуация. И в никакъв случай не можем да оценяваме езиковото поведение на един човек само в параметрите на нормативността, т.е. дали произносително е правилна неговата реч. Тя може да бъде такава, но да е безкрайно агресивна, безкрайно нетолерантна и обратното. В това отношение не посочваме нито отличници, нито такива със слаби оценки.
И когато направим всички езикови портрети, ще имаме възможност да направим и подобно обобщение. Опитвали сме се при някой от политиците да спрем вниманието си и да кажем да, тук има образност, има метафоричност, има коректен изказ, има съдържателност, а не само клишета. Но същите тези политици след това в ситуации са опровергавали нашите наблюдения и затова сме написали в предговора на книгата, че именно поради тази причина и на този етап не можем да посочим имена и да кажем ето ви пример за хора, които говорят конкретно, не се крият зад клишето, спазват добрия тон, избягват езиковата агресия. Това ни е дало повод да обобщим и едно наблюдение, което се надяваме времето да опровергае. Парламентарният контрол днес е една форма, която дори ние като българи все по-трудно разбираме. Имахме случай, при който наша студентка, преводачка от Европейската комисия, не можеше да разбере речта на българския министър-председател и на депутати и политици, които участваха в дискусията. Защо? Телеграфно, нервно изчитане. И тя ни попита, извинявайте, тук заяждат ли се, защо се карат непрекъснато? Усещането, че по време на дискусии не се говори коректно, тази езикова агресия, която непрекъснато наблюдаваме, острото отношение, изразено чрез стилистично маркирана лексика, не прави добро впечатление. Вероятно, поне по няколко телевизии ние сме наблюдавали точно такива откъси, при които нервно се изчита предварително подготвения отговор. И ние не можем да разберем за какво става дума. А как чрез езика българските се политици се представят случая пред международната общност, дори не искаме да си зададем този въпрос. Преводачите ни наистина изпадат в паника. Други въпроси, колеги?
Можете ли да споделите някакви любими думи, които така процентно са най-често употребявани от политиците, да речем приоритети и прозрачност, както тук и сте оказали в книгата, но нещо, което почти всеки го прави?
Ние сме се опитали на базата на статистика да извлечем често употребявани думи и при тях дори сме направили извода, че често се употребяват, но са загубили съдържателността си. Думата визия, думата конкретика. Много често и при политиците, и в речта на телевизионни журналисти думата случвам се, случването, случките. На времето големия български езиковед професор Калина Иванова беше написала материал точно под рубриката «Случи се да ни се случи». Конкретност, конкретика, отговорност. Левски е съвременната визия за България. Непрекъснато подчертаваше в деня на Левски – президента Росен Плевнелиев. Ние сме извадили в края на книгата като приложение тези, които най-често се употребяват. Политическа воля. И сме описали случаите, в които за думите няма нищо. Има лексика, но всъщност не може да се разбере къде са приоритетите, кои са приоритетите, в какво се изразява конкретността в изказването. Дори на места сме си позволили и малко по-шеговит тон, но той е продиктуван наистина от репликите на самите политици.
Снежана Петрова, канал 3. Смятате ли, че българските политици ще прочетат вашата книга и имате ли намерение да им я изпратите, поне на тези, на които сте направили езикови портрети, защото казахте, че искате един вид те да се коригират чрез вашата книга?
Значи никъде не сме казали, че искаме някой да се коригира. Ние сме езиковеди, които набелязваме тенденции. И да, мисля, че мислим авторите, че е въпрос на доблест да си застанем зад имената. И вчера се свързахме с службата връзки с обществеността на Народното събрание и всеки изследван политик ще получи копия от книгата си.
Въпрос на уважение според мен е към личността е да проявява отношение към езика си, защото чрез езика си човек изразява себе си и собствената си ценностна система. А политиците вероятно разбират, че най-силното оръжие за тях е словото. И колкото по-малко познават словното богатство на народния си език, толкова по-малка вероятността е да представят и самите себе си. Ние затова сме се опитали да доловим експериментално. Много често зад езика не можем, зад речта не можем да доловим политика. Долавяме пиар, така, консултанти, долавяме метафоричност, зад която обаче не можем да открием истината. И затова винаги съветваме, много важно е човек да казва това, което мисли. Надяваме се, че ще проявят интерес и ще видят това, което сме направили.
А във втората част на книгата ще направите ли езиков портрет на Цветан Цветанов, понеже видях, че сте го пропуснали?
До година май месец ви каним тук и ще видите.
Ние имаме такива портрети, които обаче са необработени. И тук сме описали, че това е само една малка част от това, с което ние разполагаме, защото давате си сметка, това са наблюдения от много години и сме се опитали в съкратен вид да доловим наистина най-характерното. Идеята ни е сега да можем и в електронен формат, например върху Цветан Цветанов, когато кликнете върху неговото име, да ви излиза пълния портрет, тъй като това пространство не ни ограничава. Можем да включим и повече примери, и повече наблюдения, и различни гледни точки. Идеята ни е пак на страницата на Центъра за анализ на политическата реч да направим и възможност и вие, журналистите, да има гласуване за това как говорят българските политици, но все още, за да не е толкова тясно обвързано с политическата идеология.
Цитирали сте тук една статия, че политиците се самоизтъкват с САС. Интересно ми е, наблюдавали ли сте някой политик, който да говори за себе си в трето лице единствено число, защото мисля, че това е по-лошия вариант?
Нямаме конкретни наблюдения точно за примера, а ние сме използвали материал от ваши колеги и става дума за така нареченото преекспониране на АЗА, когато непрекъснато се подчертава и с това започва да дразни. В същото време сме отбелязали в предговора, че има интересно преминаване от аз към ние, когато става дума за размитата отговорност. Но това е вече във връзка с конкретни речеви прояви.
А планирате ли във втората част да направите езиков портрет на Сашо Диков? Понеже видях, че тук в първата сте цитирали едно негово интервю с Бойко Борисов.
Ние имаме идея да направим на колкото се може повече журналисти. Това все пак се определя от интереса на нашите студенти и от това, разбира се, на принципа на равнопоставеността. Тоест от всички телевизии, в различни формати, така че процентно да има направени за всички журналисти. В този смисъл, защо да не направим и на Сашо Диков? Ще направим.
колеги, от 11 часа идва, има следваща пресконференция, така че благодарим ви за вниманието.